Nedeljski klepet. V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo predsednico spominčice Alzheimer Slovenija, gospo Štefanijo Lukić Zlobec. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
September je mesec Alzheimerjeve bolezni, ko Alzheimer organizacije na pobudo Alzheimer's Disease International po vsem svetu z različnimi dogodki in aktivnostmi povečujejo ozaveščanje o bolezni in si prizadevajo za zmanjšanje stigme, ki še vedno spremlja demenco. Kako vi, gospa Štefanija, ocenjujete stopnjo ozaveščenosti v Sloveniji?
Ja, stopnja ozaveščenosti je vsako leto boljša, zmanjšuje se tudi stigma. Moram reči, da spominčica s vsemi svojimi aktivnostmi in prisotnostmi v javnosti delamo na tem, da bi se to zmanjšalo in ozaveščenost povečala, ker to je velik problem še po celem svetu, po Evropi. In zaradi tega pridejo bolniki z demenco prepozno k zdravniku. Zato je to zaveščanje zelo, zelo pomembno. In zdaj, ko je svetovni mesec, bo imela spominčica vse polno aktivnosti po celi državi. Moto, slogan letošnjega Alzheimer in svetovne organizacije je spregovorimo, pomenimo se o demenci, pomenimo se o Alzheimerjevi bolezni. In vsako leto poudarjajo, da je treba o demenci čim bolj glasno govoriti, ker demenca je res bolezen, o kateri se je cela stoletja ni govorilo in zato se tudi tukaj ni bilo nobenega premika, niti za zdravilo, niti za obravnavo bolnikov z demenco. Tukaj gre na boljše, ampak je treba veliko delati in pripeljati te bolnike čim prej k zdravniku.
Torej, to se vam zdi, da ostaja izziv, da bi potencialni bolniki čim prej prišli do zdravnika?
Ja, to je še izziv ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. In zdaj, ko imamo na pohodu novo zdravilo, ki je bilo odobreno v Agenciji za zdravila Evropski in je tudi sedaj na poti, da pride tudi v Slovenijo, tako da tečejo priprave, kdo bo uvozil to zdravilo, da bo zavarovalnica krila stroške in seveda, da bo stroka, zdravniki, psihiatri, nevrologi pripravili protokol za obravnavo teh bolnikov, tako da se pričakuje relativno kmalu, da pride to zdravilo tudi v Slovenijo.
Kako sicer komentirate ta pojav novega zdravila? Daje novo upanje vsem bolnikom in svojcem?
Ja, to je res zelo veliko upanje. Jaz lahko povem, da je več kot 20 let novega zdravila ni bilo preboja, kljub veliko raziskavam po celem svetu ni bilo preboja, zdaj pa je prišel preboj, da so v Ameriki to odobrili 2-3 leta nazaj in nedavno so odobrili tudi že drugo podobno zdravilo, tudi za Evropo in to so prva zdravila, ki tudi zdravijo bolezen, ne samo upočasnjujejo bolezen, ampak zdravijo. In lahko tudi se spomnim iz našega primera, ko je pred 20 leti moj mož bil relativno zelo mlad, 57 let, kako je pogledal, ko smo omenili, da bo prišlo novo zdravilo, ko smo ga tolažili. Bolnikom to veliko pomeni, veliko upanja in to je veliko upanje za vse bodoče bolnike in sedanje, tako da smo zelo veseli, da je prišlo do tega. To zdravilo so uporabljali do zdaj že v več kot 15 državah na tem svetu, tako da to pomeni, da je spodbuda in da je nekaj, da se vidi, da se dogaja in da je koristno in daje novo upanje. In tudi raziskave potekajo, da pričakujemo v bližnji prihodnosti še boljše rezultate na tem področju.
Tako, torej pravite, da se je po 20 letih zgodil nek preboj. Se vam zdi, ali je to preveč optimistična napoved, da bo torej čez nekaj let demenca ozdravljiva?
Ja, to pa težko napovemo, ker demenca je vseeno vedno več je bolnikov z demenco, seveda je eden od rizičnih faktorjev, največji je seveda starost, tako da najbolj pogosto zbolijo za demenco vseeno starejši ljudje, čeprav imamo tudi takih pod 70-60 let tudi, no? Ampak tako da vsekakor je dosti boljše, če veš, da zdravilo je, ne glede kako demenca napreduje. Tukaj sigurno bo prišlo do boljših in pozitivnejših premikov.
No, ampak poleg starosti pa obstajajo še drugi dejavniki tveganja oziroma marsikaj lahko storimo sami, da zamaknemo pojav demence. Kaj vse?
No, ravno ker pa je bilo z zdravilom tako težko pričakovano in šlo zelo počasi, je pa stroka cela svetovna dala velik poudarek na preventivi. Danes seveda je za 14 dejavnikov tveganja, na katere lahko sami vplivamo in s tem tudi zmanjšamo možnost, da bi za demenco zboleli. No, in ti dejavniki tveganja so tudi objavljeni na naši spletni strani in na naši reviji. Čim več fizične aktivnosti, kajenje je škodljivo, alkohol je škodljivo, onesnažen zrak, poškodbe glave, redki socialni stiki, osamljenost, zato bodite čim bolj družabni. Potem je seveda debelost, zvišen krvni pritisk, depresija, sladkorna bolezen, okvara sluha in tudi vida. To je na hitro naštetih teh 14 dejavnikov tveganja, na katere lahko sami tudi vplivamo. In to je preventiva, seveda tudi se podarja zdrav slog življenja, ki je že to delno, zdrava prehrana, mediteranska predvsem, olivno olje, je pa tudi lahko se zaužije in je potrebno tudi nekaj zdravih beljakovin, kot so domače kranjske klobase in podobne slovenska hrana.
No, rekli ste, da je največji izziv pravzaprav pot do zdravnika oziroma najprej pa če potrebno pridobiti diagnozo. In na vaši spletni strani beremo, da je demenco mogoče obvladovati z ustreznim pristopom in podporom, ki lahko izboljša kakovost življenja obolelih. Pa me zanima, kakšna je ta pot, da pridobimo diagnozo.
Najprej je pomembno podariti, da je pomembno, da vsi vemo, kakšni so prvi znaki, ker je začetek demence zelo neopazen. Znaki so pojavijo enkrat na teden, enkrat na mesec, potem se seveda to stopnjujejo in če to gre za starejšega človeka, se reče, ah, se je starejši, pa je malo utrujen, pa malo pozablja. Ne? Tako zato je treba biti pozoren na te prve znake, ki jih povsod objavljamo in iti, če sumite na demenco, čim prej k zdravniku, da zdravniki, to se gre k družinskemu zdravniku, da naredijo, kar je potrebno in vidijo, ali gre res za sum na demenco ali pa morda, če imate srečo, je pa to morda kakšna druga bolezen, ki je ozdravljiva, tako da se absolutno splača k zdravniku. Na, in že zaradi tega, če pa vidijo, da gre za sum na demenco, je potem nevrolog, psihiater, ki še natančneje to pregledajo in potem pa vseeno je tretma. Ne? In zdravilo je do zdaj so bila takšna, kakršna so bila, ampak pomembno je, da se soočite, da sprejmete bolezen, za svojce je pomembno, da se pozanimajo o vseh in na spominčici in posod se dobi veliko teh načinov, kaj je treba delati, komunicirati kako z bolnikom. Vedno je treba biti prijazen, potrpežljiv, kar pogosto slišimo, da je težko, ampak ko enkrat to veš, je mnogo, mnogo lažje. In nefarmakološki pristopi in obravnava je rodila dobre rezultate. Tako da je treba te bolnike sprejeti, jih spoštovati, ohraniti njihovo dostojanstvo in se z njimi ukvarjati. Polno je raznih družabnih iger, sprehajanja, petja, igranje šaha, domine, človek ne jezi se, veliko, veliko stvari, v glavnem ne človek dela tisto, kar je v življenju prej rad delal. No in s tem načinom tudi v domovih, moram reči, v mnogih domovih to delajo in se ti ljudje dosti bolj počutijo, so bolj mirni in prijazni. Tako da je to zelo pomembno, da vemo, kaj delati s takim človekom.
No, omenili ste prve znake, kateri so ti prvi znaki, na katere moramo biti pozorni?
Vsako pozabljanje še ni demenca. O demenci govorimo takrat, ko so prvi znaki tako pogosti, da motijo posameznikovo vsakdanje življenje. Tako da, če trikrat na dan se ne spomnite, kaj ste pozabili v garaži ali pa v hladilniku, še ni demenca. Znaki, na katere pa je treba res biti pozoren in jih prepoznati, so pa postopna izguba spomina, ne spomnijo se, kaj je bilo včeraj, to je tako tipično za njih, ampak kaj je bilo 10 let nazaj, pa zelo natančno vejo. Težave pri govorjenju, iskanje pravih besed, ne najdejo prave besede ali pa govorijo, pa se na sred stavka ustavijo, ne speljajo misli do konca, malo jecljajo in podobne stvari, potem osebnostne vedenske spremembe, malo postanejo drugačni, gospe, ki so bile urejene, so malo manj urejene, gumbe si ne zapnejo, na zunaj prepoznavne spremembe pri človeku. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije, rojstnih dnevov se ne spomnijo, kaj šele, da bi organizirali za vnuka ali za otroka svojega kakšno tako družabno srečanje, tega več ne zmorejo. težave pri vsakodnevnih opravilih. Tisto, kar zjutraj vstaneš in greš kopalnico in avtomatično naredimo, oni to kmalu začnejo pozabljati, spuščati ali pa sploh ne grejo do kopalnice. Iskanje, izgubljanje, prestavljanje stvari, to je tudi ena taka tipična stvar, da kar zalagajo knjige, denar, iščejo ključe, jezijo se na svoje najbližje, nezadovoljni so, nestrpni. Potem so težave s časovno krajevno orientacijo, to najbolj poznamo, da se zgubijo, ne znajo najti poti domov, tudi časovno ne ocenijo več, ali poleti ali pomlad, narobe se oblečejo poleti, lahko v bundi, po zimi v copatih po snegu. Potem pa je ponavljanje enih in istih vprašanj, to je tudi zelo tipično, da stokrat vpraša eno in isto stvar, da svojci res razjezijo, ker svojci imajo polno drugega dela. Spremembe čustvovanja in razpoloženja, da so enkrat dobre volje, drugič slabe volje, razjokajo se, eni postanejo agresivni, tako zelo se spreminjajo. In zaradi vseh teh težav, ki so pri vsakem malo drugačne, ampak ena rdeča nit tovrstnih težav je pri vseh prisotna, se pogosto začnejo zapirati vase in s tem potegnejo sebe v izolacijo in tudi svojo družino. Tako da na te znake je treba biti pozoren in ko pri komu v družini ali pa v službi ali pa v soseščini opazimo, je najbolj pametno iti čim prej k zdravniku, da se preveri, če je to demenca ali kaj drugega.
Poslušalci se lahko sicer za več informacij in podporo lahko obrnejo tudi na vas, ki vas najdejo.
Ja, mi imamo na spletni strani zelo veliko informacij, izdajamo glasilo Spominčica, ki ga tudi je dostopno na vseh demenci prijaznih točkah po Sloveniji. To lahko pohvalim slovensko družbo, da je zelo velik odziv. Iz najrazličnejših organizacij so se pridružili mreži demenci prijaznih točk, ki jih je več kot 500. Domovi starejših, lekarne, bolnice, muzeji, knjižnice. Skratka, s policijo tudi zelo sodelujemo, ker so oni eni od prvih, ki te ljudi najdejo, ko se izgubijo, tako da je ta mreža res zelo široka in na tistih mestih lahko greste tja, se pozanimate, imajo veliko informacij. Preden kdo postane demenci prijazna točka, naredimo mi za njih izobraževanje o najosnovnejših stvarih glede demence, tako da oni so dobro informirani in lahko greste tja in se pozanimate. Recimo knjižnice zelo močno, skoraj vse knjižnice v Sloveniji so naša točka, ker s tem tudi premagujemo stigmo. Mnogi, ki imajo doma koga z demenco, lažje gre v knjižnico se pozanimati o demenci in dobiti tudi knjigo. Veliko je knjig o demenci, tako da je veliko stvari na razpolago, s katerimi lahko pomagamo. Potem imamo seveda svetovalni telefon, na katere se lahko svojci obrnejo od 9 do 5 popoldan, vse dni v tednu, razen sobote, nedelje. Tako da je res veliko na razpolago tovrstnih stvari, s katerim probamo biti čim bliže svojcem, da jim pomagamo, ker je demenca res huda, težka bolezen. Človek z demenco postane zelo kmalu nesamostojen in en od največjih problemov je, da takega človeka ne moreš pustiti samega 5 minut doma, ker oni v trenutku bojijo se in nesigurni so in naredijo vedno kakšno presenetljivo stvar. Ali odprejo vrata in poiščejo vrata, odkorakajo in se zgubijo, ali pozabijo ugasniti štedilnik, da je požar, ali pustijo vodo, da teče, ali pa se usede v avto in se odpelje neznano kam. Tako da je polno takih stvari, ki se pri osebi z demenco dogajajo in povzročajo zelo velike skrbi svojcem. Tako da pri bolezni, še da poudarim, se z informacijami lahko bistveno olajša življenje, tako osebi z demenco, kakor tudi svojcem. Zato, kdorkoli ima probleme, poglejte, poinformirajte se ali pa pridite k nam po informacije. Komunikacija je zelo pomembna, da se vemo, da se z njimi ne kregamo, da jih v nič ne silimo, ampak da se mi njim približamo, ker se oni nam več ne morejo.
No, 21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Na ta dan tudi različna združenja in društva organizirajo aktivnosti, med njimi tudi sprehod za spomin. Bo letos ta tudi v Ljubljani ali morda še kje v Sloveniji?
Ja, sprehodi za spomin so v resnici potekajo cel mesec, Po Sloveniji veliko jih domovi za starejše tradicionalno pripravijo spominčica vsako leto v Ljubljani izpred Narodne galerije, ki je tudi demenci prijazna točka. Tudi muzeji so se nam pridružili. V Ljubljani je pokrovitelj župan, ki je tudi pomembno, da nas podpirajo odločevalci. In na ta način želimo opozoriti javnost na demenco, naše odločevalce, politike, da tudi kot država naredimo na tem področju čim več. Letos bo sprehod za spomin 18. septembra izpred Narodne galerije, tako da vabljeni, kratek kulturni program in sprehodimo se od muzeja do mestne hiše, kjer je tudi sprejem za nas in potem nazaj do mestne galerije. Vsi smo, če se le da, v plavi oblečeni, to je naša barva, da se nas sliši in vidi. In po Sloveniji druge bo tudi vse polno raznih takih sprehodov.
Bo spominčica organizirala še kaj, razen prav tega pohoda za spomin?
Ja, imamo zelo, zelo veliko dogodkov. Eden od prvih tudi v Volčjem potoku v Arboretumu 4. septembra predstavitev knjige Kje so ključi in otvoritev sprehajalne poti Modra palica. Potem imamo 11. septembra na Zdravniški zbornici Slovenije bo tiskovna konferenca. Ni 21., ampak bo 11. In na tisti dan opozorimo in povabimo vse medije, da obeležimo Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. To je tradicionalno na Zdravniški zbornici, ki je tudi naša demenci prijazna točka.
No, vse polno dejavnosti, aktivnosti, na katere bi še posebej opozorili, povabili, lahko tudi na katero od vaših rednih dejavnosti, ki morda ostaja nekoliko pozabljena, pa se vam zdi, da bi zelo koristila, bodi si bolnikom, bodi si njihovim svojcem.
Redna dejavnost je v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer imamo vsak zadnji torek v mesecu Alzheimer kafe, tudi je na Zoom, tako da lahko nas poslušajo tudi iz drugih krajev Slovenije in je to zelo obiskan. Vedno smo tam prisotni z enim od naših najboljših nevrologov, psihiatrov in članov spominčice. Potem je pa še polno raznih stojnic in festival Lupa in festival zdravja, skratka vse polno takih dogodkov je po celem mestu. Tako da vabljeni. Vsekakor bomo vidni, da pa ponovadi je tudi veliko intervjujev v časopisih in na televiziji, da na ta način približamo demenco ljudem in da se demence več ne bojimo, ker demenca je bila prej povezana s strahom in skrivala se je, tako da so družine se morale same znajti s takimi težkimi problemi doma sami. No, zdaj pa probamo čim bolj tem družinam pomagati na čim več načinov.
Gospa Štefanija, že kar nekaj let od 2014 predsednica Združenja spominčice. 500 demenci prijaznih točk ste rekli, da je po Sloveniji ogromno se je naredilo na tem področju v zadnjih letih. Kje pa vi vidite še izzive za naprej? Kaj se vam zdi tisto najbolj pereče, kar bi potrebovali v Sloveniji bolniki oziroma njihovi svojci?
Ja, marsikaj se je naredilo in spremenilo, tako da ozaveščanje in prisotnost v demenci je bolj prisotna, no veliko je pa še izzivov. Seveda vprašanje, na katere najbolj pogosto težko najdemo odgovor, ker kliče družine, a imamo koga, da pride k njim domov. To je ena od bolečih točk, kjer smo premalo premaknili, ker je zelo težko očitno, ampak je tudi zdaj zakon o dolgotrajni oskrbi zelo aktualen in sodelujemo tudi ves čas tudi z Ministrstvom za solidarno prihodnost, zato da bi bolnike z demenco ne pozabili oziroma kar se je do sedaj dogajalo, da so jih niso prepoznali. No, zato je pomembno, da se jih prepozna in tukaj absolutno delamo, da bi tudi dobile družine čim več pomoči na domu. To je eden najbolj perečih problemov, ker več kot 90% bolnikov z demenco živi doma. Samo manjši deli živi v domovih za starejše, tako da ti, ki doma živijo, ti rabijo več podpore, ker do zdaj pravzaprav so imeli zelo malo ali premalo.
Prav lepa hvala, gospa Štefanija, za vaš čas, za to, da ste sodelovali v tokratni oddaji Nedeljski klepet. Tudi na tak način smo obeležili september, mesec Alzheimerjeve bolezni. Morda čisto za konec ena spodbuda za vse tiste, ki se morda prav ta hip prvič soočajo s tem, da je nekdo od njihovih svojcev bodi si zbolel za demenco, bodi si da pri sebi prepoznavajo te znake.
Ja, takih, ki pri sebi pripoznavajo znake, je vedno več, pa pogosto taki pravzaprav nimajo demence, tako da je v strah glede demence skozi prisoten, ampak pozanimajte se, pogledajte na spletno stran spominčice, informacije in pridite na pogovor, ker pogovor pomeni. Tisti pa, ki imajo že doma, vidimo, kako pomemben je pogovor, da imajo poslušalca, da jih kdo posluša, pa da jim damo še kakšen koristen napotek in informacijo. To je pomembno in da vejo, da niso sami, ampak da dela polno organizacij v Sloveniji in polno ljudi, zato da bi jim pomagalo in stalo v strani. In seveda računamo tudi na odločevalce, pa pomembno je, da Slovenija tudi ima strategijo za obvladovanje demence in tam je tudi 10 ciljev, za katere je tudi država nekako dala zavezo, da jih bomo tudi uresničevali. Na tem tudi sodelujemo skupaj z Ministrstvom za zdravje.
Tako, prav lepa hvala še enkrat za pogovor, vse dobro pri vašem delu še naprej.
Hvala in vabljeni na sprehod in na naše aktivnosti.
Nišče nema plave, kak ti toka takšo barvo jim da, saj je sreča toga sveta. Saki včasih se nje ne ti, nišče nema krila, kak ti da me zdigneš, pa me ne sejš, da me kršneš, pa mi povejš, sem ptica z toga neba, sreča sem tvojega srca. Zemlja se naj vrti, svet je lepe, ptica pa naj leti, si gler leti, ljubav je zvezdica, štere gori, da ti gorijo ti.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste septembrski nedeljski klepet, v katerem smo gostili gospo Štefanijo Lukić-Zlobec, predsednico spominčice Alzheimer Slovenija. V pogovoru je bila omenjena tudi knjiga Kje so moji ključi? Gre za kratke zgodbe, ki ponujajo upanje, uteho in razumevanje. V knjigi so zbrane zgodbe 27 avtoric in avtorjev, ki govorijo o izkušnjah ljudi z demenco oziroma o življenju z ljudmi, ki imajo to bolezen. Pospremljene so strokovnimi komentarji doktorice Zdenke Čebašek Travnik, ki je kot specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka odlična poznavalka odnosov v družinah, kjer živijo osebe z demenco, ter spremno besedo profesorja doktorja Zvezdana Pirtoška, ki je vodilni slovenski strokovnjak na področju demence. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vam želim vse dobro. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste Nedeljski klepet.
Ponovitev pravkar slišane oddaje bo na sporedu v našem nočnem programu Ob enih. Seveda pa jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani našega radija. Ostanite z nami, prav kmalu torej začnemo z našim nočnim programom Ob 22.
Dvigam roke in kličem te, o naj slišim tvoj glas. Vnemi me za velike stvari, ki jih še ne poznam. Spusti se svoj
ljubezen lepa, nebo se ti odpira, ko te osvoji. In na krilih sanj se vzpenjaš nad oblake, čustvu se predajaš, ki v tebi gori. Ljubezen je lepa, ko jo začutiš, in ko te zadene, se ti zazdi, da se je odprlo nebo. Ljubezen je lepa, ker zaživiš polno življenje, vse je tako lepo, in zdi se ti, da lebdiš nad oblaki. Bolečina sladka, ti srce napolni, kadar se razdajaš, ko duša trpi. Vse ji predajaš, kadar te prevzame, vendar ne odnehaš, čeprav ljubezen boli, kadar se razdajaš, pozabljaš nas in ko tvojo dušo zasvoji. Ljubezen boli, ker daješ sebe brezpogojno in ne nehaš ljubiti, čeprav ti je hudo. In ko kdaj podvomiš, je ljubezen slep. In bo ostala le še spomin. Ljubezen je žalostna, ko se naseli vate dvom in spoznaš, da za njo tudi upanja več ni.
The way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. Sometimes I just feel it's only me who can stand the
But that was a million years ago, when I walk around all of the streets where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
Night near the dead. Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
Jutri dopoldne bomo na Krki in v Ivančni Gorici. Cilj našega romanja bo Stična, kjer se bomo ob 12. zbrali pri praznični sveti maši.
Romajte z nami tudi vi!
Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot na vse strani sveta. Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot, ve, kje sem jaz doma. In skozi okno vidim reko, vidim polje, vidim svet. Pod starim bonkostanjem zaigral si spet. Pozabil tuj bom svet. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko dalec stran sem sam in tuji so ljudje, se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. Svojo pot odpeljal se bo stran. Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot, me čakal bo za manj. Ostal bom tukaj ob te reki in z domačimi ljudmi. Dovolj prehodil tujih prašnih sem poti. Saj sreča tu živi. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko dalec stran sem sam in tuji so ljudje, se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko dalec stran sem sam in tuji so ljudje, se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me.
He flees before your word. Pevke Dečve iz Kranja, tercet pevk folklorno društvo Groblje Domžale, pevke ljudskih pesmi folklorna skupina Karavanke Tržič, folklorna skupina Sava Kran, skupina Hiša čez cesto iz Mil pri Šenčurju, spontani ženski pevski zbor folklorna skupina Val Rezija, pevci Kopači iz Podlehnika in skupina Ragle iz Trebnega so sodelovali na posebnem dogodku imenovanem Izmenjevalnica ljudskih pesmi. Odlomke z prireditve prinaša oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, jutri ob 21.
Pokleknimo drug za drugega molimo kar živimo izločimo tebi tebi Jezus ti ljubezo si vedno poln milosti zgled zdaj svet ponesem na
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
88,5 Velenje,
88,9 Izola,
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,6 Bohinj,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Beli Križ,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
98,0 Idrija,
101,6 Spodnja Idrija,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
102,5 Kočevje,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,7 Mozirje,
105,9 Kum, Kuk in Koper,
106,0 Gornja Radgona,
106,5 Podbrdo,
107,0 Ribnica,
107,3 Boč in Krško,
107,9 Kozina.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
Odgovorni urednik Tadej Sadar.
Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega.